Житие светих.
Sluga Hristov Alimpije. Rođen je u Adrianopolju, gradu paflagonijskom. Gospod ga izabra sebi na službu još od utrobe matere, jer kao trudna je pred sam porođaj mati njegova i made noću ovakvo viđenje. Učinio je se da ona drži na rukama veoma lijepo jagnje, koje na rogovima svojim i mađaše dvije zapaljene svijeće. A kada dođe vrijeme da se rodi Alimpije, jaka božanska svjetlost ispuni sobu, to bješe predznak buduće svjetlosti vrlina njegovih, pošto je on imao postati svetilnik svijeta. A kada po porođaju mati njegova zaspa, ona u snu imade ovakvo viđenje. Svi žitelji grada stiču se u njenu sobu i okružuju novorođenče pjevajući psalme i sveštene pjesme. Ova viđenja mati zapamti, slažući ih u srcu svom i pitajući se, šta li će biti od ovoga djeteta? Kroz neko vrijeme njoj umre muž i ona se ne htje ponovo udavati, nego udovištvo svoje stade provoditi u postu i molitvi, živjeći Hristu u čistoti i predajući sebe i sina promislu njegovom, jer je on otac siročićima i udovicama. A kada odgaji svoga sina, ona ga kao nekada, Ana Samuila, odvede crkvi i predade na službu Bogu, uručivši ga Adrianopoljskom episkopu blaženom Teodoru. Duhom providjevši blagodat Božiju, koja bješe u dječaku, episkop ga silno zavolje i poče ga učiti svetom pismu. A kad Alimpije odraste, on prevaziđe svoje vrsnike mudrošću i znanjem i bješe voljen od Boga i od ljudi zbog dobrog vladanja svog i velikih vrlina svojih. Alimpije bješe pun straha Božija, smirenosti i krotosti i u mladim godinama svojim pokazivaše mudrost starosti i besprekorno življenje. Zbog tih vrlina on bi postavljen za crkvenog ekonoma, zatim i za đakona rukopoložen, i služaše besprekorno Bogu. Poslije izvjesnog vremena u Alimpija se pojavi želja za usamljeničkim životom, da živi u molitvenom tihovanju, usrdno služeći jedinome Bogu i naslađujući se neprestanim bogomislijem. Ovu želju srca svoga on otkri pravednoj materi svojoj, koja slično proročici Ani ne odlažaš od crkve, postom i molitvama služeći Bogu dan i noć, jer ona davno sve svoje imanje razdade siromasima i unevjesti se Hristu i bi postavljena za đakonisu. To i bogugodnoj sluškinji gospodnjoj, a materi svojoj, sveti Alimpije kaza svoju namjeru, rekavši joj, hoću da idem na istok, jer čujem da tamo u pustinjama žive u molitvenom tihovanju mnogi sveti oci. Nastanit ću se s njima i postaraću se uz pomoć Božiju da podražavam njihove vrline. A ti, mati moja, moli se za mene, da Gospod upravi put moj po svojoj svetoj volji i da mu ugodan bude ovaj moj pothvat. Ni najmanje rastužena zbog rastanka sa sinom, mati podiže k nebu ruke svoje, usrdno se pomoli Bogu za njega, pa ga onda blagoslovi i otpusti s mirom. Ne rekavši nikome se materi, blaženi Alimpije napusti Adrianopolj i zapažen božanstvenom željom hitaše putem kao jelen na izvore vodne. Vijest o njegovom odlasku silno žalosti episkopa Teodora, Klir i Mirjane, jer se lišiše tako dobrog sažitelja, koji primjerom svog vrlinskog i ravnoangelskog življenja ukrašavaše crkvu Božiju i bješe od velike koristi vjernima, pobuđujući ih na podvig. Episkop odmah razasla ljude na sve strane da traže blaženog Alimpija i nakon mnogo dana pronađoše ga u Efhajitu, o prazniku svetog mučenika Teodora. Ali ga sa velikom mukom, nešto molbama, nešto prijetnjama, jedva uspješe vratiti u otačastvo. Jer Bogu ne bješe ugodno da se Paflagonija liši takvog svetilnika svog, kojim se mnogi izvođaku iz tame i grijeha na svetost bogugodnog života. Vrativši se k svojima, blaženi Alimpije silno tugovaše, što mu putovanje bi ometeno i što mu se želja ne ostvari, ali Bog svake utjehe utješi njegovu tugu jednim božanskim viđenjem. Jer neki divan čovjek, bolje reći anđeo Boži, javi se blaženom Alimpiju i reče mu, ne tuguj Alimpije, što si vraćen sa željenog puta, dobro znaj, sveto je svako mjesto koje čovjek koji ljubi Boga izabere da pobožno i bogugodno živi. Utješen ovim viđenjem, Alimpije presta tugovati i produži svoj monaški život, usrdno se podvizavajući i služeći Bogu. Ipak njega ne napuštaše želje da se povuče i usamljenički živi u nekom pustinskom mjestu. Zbog toga on mnogo puta odlažaše iz kelije i obilažaše okolne gore, polja i šume, ištući mjesto zgodno za bogomislije. I jednom popevši se na goru, južno od grada, on nađe na njoj visoko i živopisno mjesto, udaljeno sasvim od gradske vreve, i ono mu se veoma dopade. Zatim on donese alat za kopanje i iskopa bunar. Pri tome on, ne toliko kopajući motikom koliko Bogu se usrdno moleći, izvede iz zemlje vodu. Pošto završi taj posao, blaženi Alimpije ode k episkopu i moli ga da mu dopusti živjeti tamo i crkvu podići. No episkop, mada ne biše protiv te želje njegove, ipak tajno posla sluge da bunar zatrpaju kamenjem i zaspu zemljom. Jer episkopu se nije htjelo da blaženi Alimpije živi na tom mjestu, pošto gora biješe vrlo visoka, usto daleko od grada i skoro nepristupačna za svakoga koji bi htio da posjeti ugodnika. Episkop je želio da se Alimpije nastani bliže gradu i na zgodnijem mjestu. Međutim, kada blaženi Alimpije vidje da je njegov bunar zatrpan, on napusti tu goru i stade tražiti sebi drugo mjesto u okolini grada. Pred samim gradom nalažaše se jedna pustinja puna drevnih grobova, neznabožačkih, pritom naseljena legionima nečistih duhova. Zbog toga se svi bojahu toga mjesta i niko nije mogao proći tuda usled strahota, činjenih od strane demona. Vidjeći da svi izbjegavaju tu pustinju, blaženi Alimpije se nastani tamo u jednom grobu neznabožačkom. Na vrhu, pak tog groba, bijaše stub i na stubu idol. Razbivši idola, kao ilovačni sud, prepodobni postavi na njegovom mjestu časni krst. I tako, ne bojeći se demonskih strašila i napadaja, on poče živjeti tamo, oružjem krsta i strijelama molitava svojih, odgoneći daleko od sebe pukove demona. Jednom u snu prepodobni Alimpije vidje neka dva česna muža obučena u svešteničke rize, i oni mu rekoše: zašto si nas, čovječe Božji, ostavio da te tako dugo čekamo ovdje? Ako si ti taj Alimpije, koji je od Boga predznačen da osvijeti ovo mjesto i umnoži na njemu slavoslovlje Božje, onda odmah otpočni taj posao koji treba da obaviš. Prenuši se iz sna, prepodobni se začude riječima javivših se muževa, ne znajući ko su oni i šta on treba da čini na ovom mjestu da bi se umnožilo slavoslovlje Bogu. Uskoro potom valjalo je episkopu Adrianopoljskom Teodoru putovati nekim poslom k caru i blaženi Alimpije biješe dužan da ga prati kao klirik. Pokoravajući se volji svoga arhijereja, Alimpije pođi protiv svoje volje i želje i praćaše ga sve do Halkidona, gdje je episkop namjeravao da se ukrca u lađu i otplovi u Carigrad. Za to vrijeme Alimpije uđe u jednu crkvu na obali morskoj i pomolivši se zadrijema. I gle, njemu predstade u viđenju neka prekrasna djevica, sijajući kao sunce, i reče mu: ustani brzo, Alimpije. A on, diveći se njenoj ljepoti, upita je: ko si ti, gospođo, i zašto mi naređuješ da brzo ustanem? Ja sam Efimija, sluškinja Hristova i mučenica, odgovori ona. Ustani, i ako hoćeš, hajdemo u tvoje otačanstvo. Volja je Božja da ti budem saputnica i pomoćnica. Kada sveta mučenica izgovori te riječi, Alimpije se probudi i ne vidje nikoga pred sobom, samo srce svoje nađe prepuno duhovne radosti. I njemu bi jasno da Bog hoće da se on vrati u svoje usamljeničko molitveno tihovanje. Stoga, ostavivši episkopa, on se vrnu u svoje otačanstvo, imajući kao saputnike nevidljivu pomoć i molitve svete velikomučenice Efimije, čiji lik i slatku besjedu on svo vrijeme čuvaše u srcu svom i radovaše se duhom. Došavši u Adrianopolj, na svoje usamljeničko pustinsko mjesto, on namisli podići na to mjesto crkvu u ime svete Efimije, ali on ne imađaše potrebna sredstva za to, jer razdavši se svoje manje i sledujući osirotjelom nas radi Hristu, on kao ubožjak nije imao ni zlata, ni srebra, ni bakaruša u pojasu svome. Tada on zamoli svoje znance među građanima i susjedima da mu pomognu, a oni, doznavši njegovu želju, davahu mu revnosno i usredno sve što biješe potrebno, i za kratko vrijeme među neznabožačkim grobovima bi podignuta crkva u ime svete velikomučenice Efimije. A kad kopah u temelj, svetom Alimpiju se ponovo javiša na dva gore spomenuta muža u jerejskim odeždama. Jedan od njih držaše u ruci kadionicu i kađaše temelj, označujući time kako će tu biti velika crkva, a drugi pjevaše: Osana mjestu ovom. Ko bijehu ta dva muža ne zna se, ali nakon izvjesnog vremena tamo biše obretene netljene i miomirisne mošti ta dva muža, koji se dvaput javiše prepodobnom Alimpiju u viđenju. I po njegovom naređenju te svete mošti biše položene u crkvi, njime podignutoj. Još prije osvećenja crkve legioni demonski, vidjeći da će staranjem svetog Alimpija njihovo obitalište postati naselje svetaca, i da ondje, gdje bijehu njihovi prividni i strašila, sada počinje nastupati Božja blagodat, jurnuše sa strahovitom vikom i drekom na novopodignutu crkvu i svetiteljevu keliju, želeći da do temelja sruše građevinu i da, uplašivši svetog Alimpija, otjere ga odatle. U svome bijesu demoni vikahu raznim glasovima, kao razjarene zvijeri ili kao pomamljeni ratnici. No Hristov vojnik odmah stade na molitvu, naoruža se njome kao nepobjedivim oružjem i tog časa pobjedi prividnu silu demonsku, te demoni pobjegoše sa stidom kao prah razvijen vjetrom. Pošto crkva bi osvećena, počeše iz grada dolaziti ljudi da slavoslove Boga i slušajući dušekorisna poučenja svetiteljeva, tada prepodobni Alimpije, naoružavajući se još silnije protiv nevidljivih neprijatelja, uziđe na stolp, slično svetom Simeonu, prvom stolpniku, i stade kao na stražu, izdaleka primjećujući nastupajuće pukove demona i junački se boreći s njima dan i noć. No demoni, iako svakda bivahu pobjeđivani od njega, ipak ne prestajahu sa svojim bezočnim napadima na njega. Jednom noći u zli dusi počeše se kamenjem bacati na svetog Alimpija, zadavajući mu teške povrede. Trpeći to kamenovanje, svetitelj govoraše demonima: Šta je vama do mene, čovjeko nenavidni i pagubni demoni, što se uzalud uzbuđujete i pakosno ustajete na sluge Božije? Ovo kamenje koje vi bacate na mene svjedočit će pred Hristom u dan drugoga dolaska njegovog o vašoj bestidnoj drskosti i zlobi. Znajte da ja ni u šta ne računam vaše bacanje kamenja na me i smatram to kao dječiju igračku. Evo, ja ću skloniti one tanke daščice što mi služe kao krov nad glavom, da bih nesmetano primio od vas kamenovanje i pretrpio radi Gospoda ono što pretrpje sveti prvomučenik Stefan. Vi njega ubiste rukama Jevreja, a satim Jevrejima naslijedit ćete paka ognjeni. Čuvši ove riječi i shvativši da je nepobjedivi stradalac gotov pretrpjeti sve radi Boga, demoni se razbježaše sa tog mjesta na sve strane. To čuše neki ljudi koji te noći prolažahu tuda, a vidješi demone koji raznim obličima bježahu sa tog mjesta, ridajući, zapomažući i vapijući: Alimpije nas istjera iz našeg obitališta, kuda da se djenemo? Nama nigdje nema mjesta. Prepodobni Alimpije skide sa stuba malu nastrešnicu koja biješe nad njegovom glavom i stajaše imajući nebo kao svoj pokrivač i junački trpeći zimu i vrućinu, dažd i grad, snijeg i mraz i sve promjene vazdušne. I bi on dobrovoljni mučenik, ne jedno vrijeme nego 53 godine, stradajući na svome stubu kao prikovan na krstu. Isticaše se k njemu mnogi narodi, ljudi i žene, mladići i starci, da slušaju korisne pouke njegove i da se iscjeljuje svojih duševnih i tjelesnih boljki. A mnogi od njih izabraše da ostanu i žive pored njega. Zato svetitelj naredi da se ustroje dva manastira, muški i ženski, jedan s jedne strane stolpa, a drugi s druge. Sam pak starješina na stolpu u sredini kao svijeća na svjetnjaku, prosvećujući oba manastira i učenjem svojim i primjerom angelskog života svog i zaštićujući ih molitvama svojim. Prepodobne im dade zakone i ustave monaškog života, naredivši im da budno čuvaju sebe od demonskih zamki. Pritom on ženama naročito zapovjedaše da se nikada ne pokazuju muškarcima na oči. U ženskom manastiru življaše i majka blaženog Alimpija sa svojim ćerkom i njegovom sestrom Marijom i druge vrlo ugledne žene grada Adrianopolja, i među njima neka Efimija, kao i Evula, koje ostaviše sva imanja svoja, djecu, srodnike i prijatelje, i svu taštinu i slasti ovoga svijeta, i obukoše se u angelski obraz, i življenjem svojim upodobiše se samim angelima. Mati prepodobnog Alimpija bješe u činu đakonise, i mada življaše po monaški, ona ipak ne hotijaše da se obuče u monaški čin, govoreći: jedno je isto biti đakonisa ili monahinja. Međutim, sin je često moljaše da se obuče u monaški lik, no ona ga ne posluša u tome, dok ne bi upućena na to jednim viđenjem, povodom koga ona sama moli sina da je zamonaši. U tom viđenju ona vidje neobično lijepe palate, iz kojih se čulo preslatko i preumilno pojanje i slavljenje Boga. A kada ona htjede da uđe tamo, zabranio ju neki čestan i lučezaran čovjek koji stajaše i stražaraše na ulazu u te palate. Pritom joj on reče: ti ne možeš ući tamo, jer tamo blaženstvuju sluškinje gospodnje kojemu poslužiše u monaškom činu. Međutim, ti nemaš na sebi monašku odjeću, stoga i ne možeš ući tamo i uzeti udjela u njihovoj radosti. Ove riječi veoma posramiše svetiteljevu majku i ona, probudivši se iz sna, stade moliti sina da je postriže u monaški čin. Poslije postriga, ona udvostruči svoje podvige, dodajući trud trudu. I tako se mnogo godina podvizavajući u monaštvu, ona veoma ugodi gospodu i otide k njemu. Sin pak njen, prepodobni otac naš Alimpije, toliko ugodi Bogu da još za života na zemlji bivaše obasjava nebeskom svjetlošću, mnogo puta javljaše se nad njegovom glavom ognjeni stup, koji dosezaše do oblaka i ozaravaše svo mjesto ono. A to se događalo često, nekada po danu, nekada po noći, većinom po noći, i kada se dešavala grmljavina i sjevanje munja, tada se ta nebeska svjetlost javljala nad svetiteljem iznad stolpa njegovog. Mnogi od vjerujućih i svetoživećih udostojavahu se vidjeti to, a drugi, kojima se događalo da tu svjetlost posmatraju izdaleka, mišljahu da svetiteljev stolp gori stvarnim ognjem. Dostojni pak jasno gledahu to neiskazano znamenje nebeske slave. Tako Bog proslavljaše ugodnika svog. Sveti Alimpije učini mnoga čudesa blagodaću Hristovom. On bolne iscjeljivaše, đavole iz ljudi izgonjaše, budućnost predskazivaše. Na 14 pa godina prije smrti noge njegove biše poražene ljutom bolešću, te za sve to vrijeme one mogaše stajati, već do samog predstavljenja svog ležaše na jednu stranu. I kada učenici njegovi hotijahu da ga ponekad okrenu na drugu stranu, oni to nikako ne dopuštaše, nego trpljaše kao drugi ov, blagodareći Boga, kako ome i otide s radošću. Po predstavljenju pak njegovom, mnoga se iseljenja davah u bolesnicima od svetih moštiju njegovih, u slavu Hrista Boga, našeg, sa Ocem i Svetim Duhom, slavljenog vavijek. Amin.
Trpjenija zdobil jesi, revnovali pravocem prepodobne, Jovu vo straste, Josifu vo iskušenih, i bezplodnih žitestvu si vo tjelesi. Alimpije, oče naš, moli Hrista Boga spasti sja duša našim.
Spomen prepodobnog oca našeg Stilijana. Prepodobni Stilijan bješe Paflagonac, zemljak i savremenik svetog Alimpije Stopnika. Još od utrobe matere svoje osvećen on postade obitalište svetoga duha. Razdavši sve bogatstvo svoje siromasima, on postade monah. Iz velike ljubavi prema gospodu Isusu predade se velikim podvizima i prevaziđe sve ondašnje monahe strogim i napornim podvižništvom. Zatim ode u pustinju i nastani se u pećini. Podvizavajući se tamo, on dobijaše hranu od angela Božija. I činjaše velika čudesa, i postade ljekar neizlečivih bolesti. Jednom naiđe pomor među djecu, i oni roditelji, koji prepodobnom Stilijanu dolažahu sa vjerom, ili ime njegovo prizivahu, ili ikonu njegovu živopisahu, djece im ozdravljahu od bolesti. Pred smrt angeli se javiše da mu uzmu dušu i lice mu zasija kao sunce. Čudotvorac, veliki prije i poslije smrti, pomaže naročito bolesnoj djeci i bezdatnim roditeljima. Spomen prepodobnog oca našeg Jakova Otšelnika. Blaženi Jakov bješ iz Sirije, učenik svetog Marona i savremenik svetog Simeona Stolpnika. Podvizavao se na gori pod otvorenim nebom, nije imao ni pećine, ni kelije, ni kolibe, ni postelje, ni pokrivača. Nebo mu bješe i krov i pokrivač. Hranio se nakvašenim sočivom. Na tijelu ispod vlasenice nosio je teške lance. Bolovao je od opake stomačne bolesti. Zbog velikih bogugodnih podviga i savršenstva u vrlinama dobio od Boga dar čudotvorstva. Činio čudesa velika, čak i mrtve vaskrsavao imenom Hristovim. Jednom dođe k njemu otac, donijevši svog mrtvog sinčića i ridajući govoraše svetitelju. Ja znam, slugo Božji, da je za tebe moguće sve, samo ako hoćeš da se pomoliš Bogu. Sveti Jakov, potresen suzama roditelja, prekloni koljena i prizvavši Boga vaskrse dječaka i predade ga ocu. I mnoga druga čudesa satvori prepodobni Jakov. Car Lav pitao njega za mišljenje o Halkidonskom saboru. Tako se podvizavajući i čudotvoreći, blaženi Jakov mirno u pokoji i s radošću otide ka Gospodu. Spomen prepodobnog oca našeg Nikona Pokajanije. Prepodobni Nikon bješe iz Jermenije, sin jednog velikaša. Pobuđen riječima Gospodnjim, svak koji ostavi oca ili majku, primit će stostruko i naslijedit će život vječni. Nikon ostavi zaista sve radi Hrista i ode u neki manastir, gdje se zamonaši. U manastiru on se revnosno podvizavaše u svakoj vrlini i prevaziđe sve monahe krajnjom strogošću prema sebi. Kada se usavrši u svim vrlinama, on napusti manastir i pođe da propovjeda ljudima evanđelje. Neprestano je vikao, pokajte se, zbog čega i bi pozvan pokajanije. Kao propovjednik on obiđe svu Anatoliju i Peloponez. Najzad se zadrža u gradu Lakonu, satvorivši u njemu razna čudesa, on podiže crkvu u ime Gospoda i spasa Isusa Hrista. Monahujući tu do kraja, on mirno pređe ka Gospodu svom ljubljenom da primi od njega vijenac podvižništva, to bi 998. godine. Spomen svetog oca našeg Inokentija Irkutskog. Sveti Inokentije rodio se u plemićkoj familiji Kulčitskih, od vrlo pobožnih roditelja oko 1680. godine. Školovao se u bratskom učilištu pri Kijevskom Bogojavljanskom manastiru. Sa velikom ljubavlju i revnošću najradije čitao i izučavao djela svetih otaca i učitelja crkve. Godine 1706. završio Kijevsku duhovnu akademiju i zamonašio se u Kijevo-Pečerskoj lavri, dobivši ime Inokentije. Mjesto dotadanjeg imena Jovan. Godine 1721. on bi postavljen za episkopa Perejaslavskog, zatim naznačen za člana ruske pekingske misije u Kini. Ali kineska vlada ga ne htje primiti i on provede 3 godine u Selenginsku, propovjedajući evanđelje i norocima. Godine 1727. on bi određen za episkopa Irkutskog i mnogo se potrudi na obraćanju hrišćanstvo i prosvećenju neznabožaca, burjata i tunguza. Surova klima, Sibira, reniteljski trudovi razne tjegobi i nezgode brzo narušiše zdravlje svetog Inokentija. On se predstavi 27. novembra 1731. godine i bi sahranjen na 5 km od Irkutska u Vaznesenskom manastiru kod Tihvinske crkve. Spomen svetog novomučenika Georgija Hioskog. Ovaj divni mučenik proli krv svoju za Hrista 1807. godine 26. novembra u 22. godini svoga zemaljskog života. Spomen svetog mučenika Prokopija Persijskog. Narugao se idolskoj zabludi i pogazio naredbe tirana. Zato pretrpio teške muke, bičevanje, probazanje kopljem i na kraju primio vijenac mučništva. Spomen svetog oca našeg Petra, episkopa Jerusalimskog. Pominje se samo u Jerusalimskom kanonariju. Spomen prepodobnog oca našeg Sile, bio episkop u Persiji, u mjestu Korintu. Spomen prepodobnog oca našeg Hjeremona. Zavolio cjelomudrenost i čednost, živio u pustinji, sa divljim zvjerovima, trpeći hladnoću i žegu, proveo život svoj u uzdržanju i predstavio se Gospodu.
Žitije svetih.